Dobar dan, uvaženi slušalci. Danas je nedjelja 25. novembar 2018. godine. Ovo je Radio Slobodna Evropa. Moje ime je Srđan Janković, a nedjelju obilježavaju sljedeće vijesti. Lideri Evropske unije odobrili su danas sporazum o povlačenju Velike Britanije iz Evropske unije. Obilježava se Međunarodni dan borbe protiv nasilja nad ženama. Plata dobrovoljcima u vojsci Crne Gore bit će između 250 i 300 eura. U Federaciji Bosne i Hercegovine proslavlja se Dan državnosti. U današnjoj emisiji slušat ćemo priloge koji su obilježili sedmicu za nama. Prije najavljeno prezentujemo najnovije vijesti.
slobodnaevropa.org.
Lideri 27 zemalja dali su podršku sporazumu nakon manje od sat vremena diskusije u Briselu. EU 27 je usvojio sporazum o povlačenju i političku deklaraciju o budućim odnosima između Evropske unije i Velike Britanije. Napisao je Donald Tusk na svom zvaničnom nalogu na Twitteru. Sporazum je odobren nakon što je Španija u posljednjem trenutku povukla najavu da neće glasati za zbog spora oko Gibraltara. Bitka za britansku premijerku Terezu May tu nije završena jer sporazum treba da odobri parlament Ujedinjenog kraljevstva, gdje se mnogi poslanici protive toj verziji dogovora. Predsjednik Evropske komisije Jean-Claude Juncker izjavio je danas po dolasku na summit lidera Evropske unije u Briselu da je odlazak Velike Britanije iz članstva u Uniji tragedija. Prema podacima Uprave policije, od 1. januara do 30. juna ove godine registrovano je 120 krivičnih djela nasilja u porodici ili u porodičnoj zajednici i 13 krivičnih djela koja se dovode u vezu sa nasiljem u porodici. Povodom 25. novembra Međunarodnog dana borbe protiv nasilja nad ženama, zaštitnik ljudskih prava i sloboda Crne Gore Šućko Baković pozvao je na dalje jačanje svijesti javnosti kako bi se smanjili pasivnost i strah i poslala poruka da nasilnici nikada ne mogu biti jači od porodice, društva i institucija sistema. Prema njegovim riječima, u Crnoj Gori broj krivičnih, prekršajnih i građanskih predmeta nesumnjivo ukazuje na kontinuirani trend ili čak porast slučajeva nasilja u porodici, bez obzira da li se radi o realnim pokazateljima ili prividu nastalom zbog pojačanih aktivnosti, da se taj fenomen učini vidljivijim putem većeg korištenja mehanizma zaštite. Vojnička plata tokom dobrovoljnog služenja vojnog roka trebalo bi da bude između 250 i 300 eura, saopštio je generalni direktor Direktorata za ljudske resurse Ministarstva odbrane Mihajlo Volkov za radioteleviziju Crne Gore. On je najavio da će Ministarstvo odbrane sa mladićima koji će biti upućeni na vojničku obuku zaključiti ugovor kojim će se regulisati međusobna prava i obaveze. Taj mladi čovjek će imati obezbijeđenu ishranu, smještaj, vojničku opremu, uniformu, osiguranje u slučaju povrede, naknadu putnih troškova i imaće obezbijeđenu vojničku platu. Očekujem saglasno budžetu za narednu godinu da ta vojnička plata bude između 250 i 300 eura, što je zaista kvalitetno i motivišuće, rekao je Volkov. On je saopštio da bi volio da budući vojnici prijave se prije svega zbog patriotizma i ljubavi prema državi. Građani Crne Gore će početkom 2019. godine moći da putem interneta provjere da li im poslodavci uplaćuju doprinose, a planirane su i prve konkretnije aktivnosti na uvođenju jedinstvenog dokumenta za identifikaciju koji će objediniti ličnu kartu, vozačku dozvolu i zdravstvenu knjižicu, piše Dnevni list vijesti. U Federaciji Bosne i Hercegovine danas se slavi 25. novembar, Dan državnosti Bosne i Hercegovine, dok se u Republici Srpskoj današnji dan ne smatra praznikom i ne slavi se. U Federaciji se proslavlja odluka donijeta na Zemaljskom antifašističkom vijeću narodnog oslobođenja Bosne i Hercegovine, održanom 25. novembra 1943. godine u Mrkonjić gradu, o obnovi državnosti Bosne i Hercegovine, potvrđivanje njenih istorijskih granica, kada je Bosna i Hercegovina definisana kao jedna od šest ravnopravnih republika u tadašnjoj Jugoslaviji. Povodom dana državnosti Bosne i Hercegovine, brojne delegacije su položile cvijeće ispred vječne vatre u Sarajevu.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
U narednih 20 minuta iz sadržaja Radija Slobodna Evropa slušat ćemo dnevnik Daška Milinovića, radijskog voditelja iz Novog Sada. Zatim priču o tome kako su Užičani umalo dobili statut Velike Srbije i kakva se poruka šalje stalnim vraćanjem te ideje. O mađarskom političkom azilu za Nikolu Gruevskog govori novinar Tamaš Bodoki, a ideju stvaranja evropske vojske komentarisao je Erik Bradberg iz Carnegie zadužbine za međunarodni mir u Vašingtonu.
U minutama što slijede dnevnik sedmice, čije je stranice ispisivao Daško Milinović, radijski voditelj iz Novog Sada.
Nikada nisam pisao dnevnik. Kada smo to imali kao vežbu u nastavnu jedinicu u osnovnoj školi, sećam se da sam na brzinu na dan čitanja nešto slagao i nažvrljao većinu izmišljao na licu mesta. Sad ću pošteno. Danas moram za Beograd. Volim Beograd i mrzim put do njega. Neminovno me baca u oče razmišljanje kako neko živi u Nemačkoj i 80 km pređe udobno za manje od sat, a ja moram da riknem. Razvijam svoju teoriju zavere o planskom uništenju putničke železnice u Srbiji, sve su uradili da ljudi ne koriste voz. Beograd nema više železničku stanicu, a da one lažne i debedan broj vozova u idiotskim terminima. Mrzim što me primoravaju na automobil, a na pumpi se skoro rasplačem na iznos koji mi saopšte na kasi. Ratko Mladić se uključuje na TV u zabavni program i prisutni se zezaju. Nedelja 18. novembar. Prvi sneg. I to je još jedna od lepih stvari koje je odrastanje u Srbiji upropastilo. Nikomu se ne raduje. Sneg znači kolaps, dodatne troškove, pojačanu tugu u vidokrugu, podsjetnik na nefunkcionalnu državu i primitivno društvo. Sinoć sam tako dobro večerao, jedan od onih obroka koji ti ostavi dobar osjećaj i nakon što se sutradan konačno rastanete. Suicidalnu naviku da vrtim Twitter dok vozim autoputem po kojem još pada sneg, plaćam ne sudarom, nego skokom krvnog pritiska na 200. Koja poganština i zlo isijava iz profesionalnih trolova, još više me u oči bacaju oni koji ne mrze i ne truju za pare, nego su autentični čuvari koncentracionih logora koji trenutno nemaju priliku da rade to, pa daju sebi oduška online. Ponedeljak 19. novembar. Premijerka Srbije dobila je priliku za međunarodni popravni ispit. Nakon što je u intervju za Deutsche Welle pokazala ko je i šta je i koliki intelekt u to ulaže, došla je do kratkog spoja i unutra i napolju. Unutra je postalo jasno da vladajuća navijačka grupa ne bi izdržala na vlasti ni 5 dana slobodnih medija, a spoljni svet se podsjetio da ima posla sa ultradesničarskom klikom koja istinski prezire demokratiju. Pošto moraju da ih operu, CNN je pozvan da pomogne. Videli smo Anu, ponosnu lezbiku koja je sad simbol ljudskih prava, promjena, a sve pod zaštitom garanta našeg opstanka Aleksandra Vučića. Hladno je i 6 ujutru izgleda duplo gore nego inače, naravno da odmah mislim da sam se razboleo. Utorak 20. novembar. Utorak je gori od ponedeljka. Jutro je hladno, vetar duva tako da ponižava svakog ko se našao na ulici. Mlađi i ja smo se danas nekako ekstra zabavili u emisiji. Volim kad spremamo songove za naš živi nastup, a danas smo to radili. Bukvalno se ugrijemo smehom. Prošao sam pored postamenta spomenika kralju Petru koji će se naći na a gde drugde trgu Republike, ovom u Novom Sadu. Na prednjačko srbovanje nema meru, a tek što nema ukus. Vojvodina se stalno mora dosrbljavati da ne ispari ovo srpstvo koje postoji. Prvezno me zabavlja, ali i baca u jarak besmisla. Zašto sve rade tako smešno. Ali ima neke poetske pravde u tome da svi ti večito ozbiljni i epski nastrojeni desni likovi uvijek dobiju smehotresan rezultat svog rada. Spomenici koje otvaraju i svetkovine koje prave su uvijek pravi transfer blama. Sreda, 21. novembar. Pobeda. Uzviknuo je grafičkim putem na društvenoj mreži Nebojša iz Beograda Stefanović. Pola čovjek, a pola niz okolnosti. Srećnih po njega i nesrećnih za sve ostale. Kosovo nije primljeno u Interpol. To nam je ponuđeno kao neviđena pobeda srpske diplomatije. To mi imamo da se radujemo dok glođemo kosku. Ivica Dačić je stvar dosolio sa džiberskom doskočicom na račun austrijskog premijera, kojem je prezime posljednja stvar koju imam da mu zamerim. Opšte narodno, dakle, opšte naprednjačko radovanje, kao ostavljeni muž koji će da rikne od sreće, jer mu bivša žena nije dobila kredit da ide na more sa novim momkom. Prodavnica odeće Springfield u Beogradu ispred svoje radnje postavila metalne šiljke da neko ne bi tu pokušao da sedne ili legne. Ipak ima još nekoliko ljudi koji su to vidjeli kao istinski neljudsku i odvratnu stvar i dovoljno glasno protestovali. Šiljci su sklonjeni. Pobjeda! Četvrtak, 22. novembar. Zbog vanrednih okolnosti ovaj dnevnik imaće samo 6, a ne 7 unosa. Danas završavamo, a i tamo da se spremim za rat. Rat, rat, rat gruva sa svih režimskih naslovnih strana. Zli šiptari hoće rat, naravno. Mi se samo branimo, kao i uvek. Do duše radi se o trgovinskom ratu. Nešto kao ono Trumpovo sa Kinom, samo još debilnije, balkanska verzija. Albanci poduplali marže na proizvode iz Srbije. Naravno, znamo da trange frangi biznismeni sa obe strane sprovode business as usual, ali mora se raja držati vazda naoštreno. Ovo je 23. rat koji se dešava u našim tabloidima ove godine i bit će 23. iz kojeg će nas AV u posljednji čas spasiti mudrim odlukama. A imam i drugih problema. Znate li neko koji iznajmljuje garsonjeru u Novom Sadu? Hvala.
Bio je to dnevnik koji je pisao Daško Milinović, radijski voditelj iz Novog Sada. Od 24. do 30. novembra dnevnik će voditi Danijela Golijanin iz Odnosa za javnost Centralne banke Bosne i Hercegovine.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Malo je falilo da Užičani dobiju spomenik pod istim nazivom kao i ideologija koja je Srbiju odvela u ratove 90-ih. Iako se statua Velika Srbija na ulazu u taj grad oko 160 km jugozapadno od Beograda ne odnosi na vrijeme posljednjih ratova, ime je zamijenjeno samo nekoliko dana uoči svečanog otkrivanja u sklopu novembarskog obilježavanja 100-godišnjice od završetka Prvog svjetskog rata. Koliko su danas jaki i ko promoviše ideološke koncepte koji su regioni Srbiju u posljednjim decenijama skupo koštali, poslušajte u prilogu Ive Martinović.
Iako se statua sada zvanično zove Velika pobjeda, prvobitnim nazivom pušten je duh iz boce.
Meni se apsolutno čini da je to deo poigravanja sa prošlošću, da je to naprosto jedna vrsta provokacije i za društvo i za region.
Kaže istoričar Srđan Milošević. Zbog potencijalno pogrešnih tumačenja, tako su odluku o promjeni naziva objasnili čelnici Užica, iako je, kako su naveli, reč o replici statue Velika Srbija, koja je pre jednog veka, kada je izvajana, predstavljala znamen pobjedi u Velikom ratu.
Dobro, taj spomenik je i originalno nosio takav naziv, no, ali naprosto kada se ta cijela priča nekako reaktualizuje, kada se sa njom poigrava, onda to ipak ima i određene političke posljedice.
Ovo poigravanje sa pogubnom ideologijom i konceptom pod kojim je Srbija vodila ratove posljednje decenije prošlog veka prisutno je i u javnom diskursu. Od onih koji su i danas kao i 90-ih bez ograda promoteri Velike Srbije ostaje Srpska radikalna stranka haškog osuđenika Vojislava Šešelja.
Cilj Srpske radikalne stranke je ujedinjenje celokupnog srpskog naroda i obrazovanje državne zajednice na kompletnoj srpskoj nacionalnoj teritoriji, koja će obuhvatati Srbiju, Crnu Goru, Republiku Srpsku i Republiku Srpsku Krajinu.
Navodi se pored ostalog u programu Radikala. Ova stranka prva je po snazi opoziciona poslanička grupa u Skupštini Srbije, a njihov lider, koji je u Hagu osuđen zbog podsticanja deportacije progona Hrvata u Vojvodini 92. uz skupštinsku klupu dobio i prostor u medijima bliskim vlasti.
Pa oni su kao i u vreme Miloševića omiljena opozicija.
Ocenjuje Aleksandar Popov iz Centra za regionalizam.
Tako da je očigledno da ponekad ili počesto radikali govore ono što vladajuća većina želi, ali zbog nekih obzira prema EU i međunarodnoj zajednici to ne govori.
Vladajući naprednjaci predsjednika Srbije Aleksandra Vučića, koji su se do razlaza sa radikalima zalagali za koncept Velike Srbije, danas tvrde da je ta politika deo prošlosti. Ipak ideje o ujedinjenju srpskog naroda ne nailaze na jasnu ogradu. Aleksandar Popov.
Mnogi su možda i zaboravili, ali pre samo 2 i nešto godina je tadašnji predsjednik Srbije Tomislav Nikolić na obeležavanju Save Republike Srpske 9. januara dao izjavu da je njegov san da jednog dana granica na Drini bude samo prirodna granica. Ovdje je ta tema živa i aktualna, jer samo postoji ta kalkulacija da bi se eventualni gubitak Kosova mogao nadomestiti Republikom Srpskom.
Iako se granicama danas javno ne igra, insistira se na položaju srpskog naroda van Srbije. Prašinu u regionu podigla je prošle godine iz Beograda najavljena zajednička deklaracija Srbije i Republike Srpske o položaju srpskog naroda u regionu. Za razliku od susjednih država, ovo je nešto što, prema rečima Srđana Bogosavljevića i Strategic Marketinga, nailazi na podršku javnosti u Srbiji.
Tu postoji izrazita želja za zaštitom Srba van Srbije.
Iako je najavljeno da će spomenuta deklaracija biti usvojena u februaru ove godine i u Skupštini Srbije i u Skupštini Republike Srpske, to se nije dogodilo, niti je iko odgovorio na pitanje da li se od ovog dokumenta odustalo. Ipak samo pominjanje deklaracije mnoge je podsjetilo na nikada završeni memorandum Srpske akademije nauka i umjetnosti iz 86. koji se smatra izrazom i začetkom velikosrpskog nacionalizma pred krvavi rasplet u 90. godinama. Sociolog Srećko Mihajlović ipak veruje da je odjek ovakvih pitanja u javnosti, a pre svega tema Velike Srbije, kratkog daha.
Pitanjem teritorije se danas teško može izmanipulisati javno mnjenje, čak i kad je reč o Kosovu, a kamoli kada je reč o nečemu drugom, da ne pominjemo nečuvene granice. Zato što su ljudi prvo zasićeni tom temom, a onda su opsednuti sasvim drugim problemima.
Iako koncept Velike Srbije nije deo političkih platformi, Srđan Milošević ukazuje na postojanje snažnog uverenja da je srpskom narodu u istoriji učinjena velika nepravda.
To je više jedna vrsta ideje koja je negde u etru, koja je negde u vazduhu. Kada se reaktualizuje to pitanje u jednom trenutku, a to je moguće na Balkanu često, onda će biti jasan pravac u kome će društvo razmišljati i spremati se za neku reviziju ovoga što su sadašnje granice na Balkanu.
I to bi trebalo imati na umu kada se sa zvaničnih pozicija pribegava nacionalističkom narativu. Sve ide reč o populizmu u službi amortizovanja reakcije javnosti na eventualno rešenje pitanja Kosova. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Iva Martinović.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Davanjem političkog azila odbjeglom makedonskom političaru, bivšem premijeru Nikoli Gruevskom, mađarski premijer Viktor Orban ističe svoje ambicije za lidera koji želi promijeniti politiku u Evropi i stvara imidž da ga nije briga šta misli Brisel, kaže Tomaš Bodoki, urednik i direktor mađarskog istraživačkog portala Altazo, u intervju koji je vodio Nedim Dervišbegović za Facebook stranicu Zašto radija Slobodna Evropa.
Stvar je u tome da Orbanova vlada gradi svoju politiku i kampanju na vrlo jakom anti-imigrantskom stavu i ova odluka da primi migranta koji je politički izložen i koji je osuđen za korupciju izazvala je veliku reakciju u mađarskom društvu, posebno od strane opozicionih partija i nezavisnih medija koji su uznemireni zbog ovoga. Najzanimljivija stvar u vezi ove odluke je da je Orbanova vlada nedavno usvojila to da je pomoć ilegalnim migracijama krivično delo kažnjivo zatvorskom kaznom, a onda nakon nekoliko meseci desilo se da je sama vlada pomogla gospodinu Gruevskom da pobegne iz Makedonije i u njegovom putu do Mađarske. Neki kažu da oni rade upravo ono zbog čega su usvojili novi zakon koji to tretira kao krivično delo. To je smešna situacija.
So it's a funny situation here.
Do you think, Mr. Da li bi ova odluka mogla uticati na popularnost i rating premijera Orbana i vlade? Ratings or popularity of the government?
Gospodin Orban je bio veoma uspešan u tome da uspostavi kontrolu nad medijskim sektorom u Mađarskoj, pa su manje više svi vodeći mediji sa velikom publikom pod blagom kontrolom od strane vlade. Ti mediji očigledno ne izveštavaju na kritičan način o ovoj odluci. Šokiranost je prisutna samo u nezavisnim medijima i u opoziciji koji ne mogu dopreti do čitavog mađarskog društva. Tako da će vreme pokazati da li će ljudi čuti o ovom slučaju i kako će reagovati na njega.
Kako mediji koje kontroliše vlada ili su joj bliski izvještavaju o ovome?
Objašnjenje je da je gospodin Grujevski izbačen s vlasti od strane Soroševih agenata u Makedoniji, znači da je Soroš iza toga. U Mađarskoj Soroša stavljaju svuda, pa šta god da se desi, Soroš ima ulogu u tome. U vladinoj komunikaciji oko ovog slučaja kaže se da su prosoroševske političke snage ili snage povezane sa Sorošem preuzele vlast u Makedoniji i podigle optužbe protiv gospodina Grujevskog, pa je on zbog toga politička izbeglica. A sve ovo je zbog toga što je gospodin Grujevski vodio anti-imigrantsku politiku i nije želeo da pusti migrante kroz Makedoniju. To je razlog zašto su gospodin Soroš i njegovi saveznici postali uznemireni zbog njega i on je sada legitimna politička izbeglica.
Kako ovu situaciju vide opozicija i nezavisni mediji? Bilo je izvještaja o poslovnim vezama Orbana i Gruevskog, o medijskim akvizicijama ljudi bliskih Orbanovoj vladi u Sloveniji i Makedoniji. Kako oni ovo tumače?
Rekao bih da postoje različite teorije u vezi toga, ali ništa nije dokazano. Očigledno je da su Gruevski i Orban dugogodišnji saveznici, imaju iste poglede i politike i gospodin Orban je pomogao gospodinu Gruevskom u izbornim kampanjama nekoliko puta, tako da je očigledno da su dvojica lidera bliski. Ali Orbanovo davanje utočišta Gruevskom je iznenađujuće.
A poslovne veze, da li se nezavisni mediji time bave?
Što se tiče poslovnih veza, ja sam lično istraživao medijske akvizicije. U osnovi, ljudi bliski vladinim krugovima u Mađarskoj su počeli investirati u medije koji su podržavali Gruevskog. To je činjenica, ali nije bilo veoma poznato da se to desilo. Tako da je to samo jedna priča sa strane u slučaju Gruevski.
Evropski komesar za proširenje je rekao da očekuje utemeljeno objašnjenje ove odluke. Sjedinjene Države su rekle da je Gruevski imao pošteno suđenje u Makedoniji. Orban je već u sukobu sa Briselom oko vladavine prava i zbog čega bi se upuštao ovo i svoju situaciju učinio moguće još težom.
Mislim da Orban već igra na evropskom terenu, ima evropske aspiracije, želi postati jedan od lidera Evrope, ne samo Mađarske, jer je Mađarsku već osvojio. On sada ima veće ambicije i deo tih ambicija je stvaranje regionalne alijanse sa zemljama regiona i također želi da napravi alijansu sa anti-imigrantskim, antifederalističkim snagama.
Znači ovo bi mogla biti dobra prilika da pokaže svoju snagu.
On želi da pokaže da ima ambicije na evropskom nivou. On želi da promeni politiku na evropskom nivou. Anti-briselska retorika prisutna je u njegovoj politici sada već godinama. On ima jasne namere da promeni evropsku politiku i ovo bi mogla biti dobra reklama za to.
Good advertisement for that.
Što bi moglo značiti da ga ne interesuje reakcija Brisela?
Ja ne znam šta gospodin Orban misli, ali njegov imidž je takav da izgleda da ga nije briga.
Bio je to Tomaš Bodoki, urednik i direktor mađarskog istraživačkog portala Altazo, sa kojim je razgovarao Nedim Dervišbegović.
slobodnaevropa.org. Pratite nas na Facebooku, Twitteru i YouTubeu.
Poziv na stvaranje evropske vojske je pogrešna retorika u pogrešnom trenutku koja može produbiti podjele unutar Evropske unije i na koju ne gledaju blagonaklono ni unutar bloka, ni u Sjedinjenim Državama i ni u NATO-u, smatra Erik Bradberg, direktor programa za Evropu u Carnegie zadužbini za međunarodni mir u Washingtonu, stručnjak za evropsku politiku, bezbjednost i transatlantske odnose. Bradberg međutim smatra da je čak i Parizu jasno da je ideja evropske vojske nešto što se neće realizovati u skoroj budućnosti.
Evropski lideri rade na stvaranju jače evropske odbrane već decenijama. Posljednjih godina su ti napori ubrzani i to djelimično ima veze sa izborom Donalda Trumpa i naziranjem nesigurnosti kada je riječ o njegovoj posvećenosti članu 5 NATO-a. Ali također ima veze i sa Brexitom i odlaskom Ujedinjenog Kraljevstva koje je moglo spriječiti neke od evropskih odbrana. Obrambenih inicijativa i povrh svega toga izborom Emanuela Macrona 2017. godine sa veoma ambicioznom proevropskom integracionom agendom. Svi su se ovi faktori sakupili i zbog toga vidimo veće evropske napore na izgradnje evropske odbrane. I pored ovoga, to ipak ne znači da Evropa pokušava da izgradi evropsku armiju uskoro, kako su neki od naslova u medijima posljednjih dana ukazivali. Ono što pokušavaju da urade je promocija veće integracije i kooperacije između evropskih odbrambenih snaga, ali ima veoma malo dokaza da će to prerasti na bilo šta što liči na evropsku armiju u neko dogledno vrijeme.
Dakle, vi mislite ili ne da to jeste realistična ideja, ali koja se možda neće uskoro realizovati?
Moramo biti pažljivi kada o tome govorimo. U Evropi postoji NATO kao kamen temeljac evropske bezbjednosti, a tu su također i nove evropske odbrambene inicijative, naročito iz Evropske unije, kao što su PESCO, permanentna strukturisana kooperacija, i Evropski odbrambeni fond, EDF. Francuska također predvodi inicijativu o novim snagama za intervencije sa malom grupom država. Te strukture su komplementarne NATO-u i one služe za jačanje integracije i saradnje između evropskih snaga. To nije isto kao retorika o evropskoj armiji. To je nerealan scenario da će biti jedinstvene snage pod evropskom komandom. To nije realistična perspektiva za, ja bih rekao, najmanje nekoliko decenija, ako ne nikada. I ja i pored bombastičnih naslova ne mislim da je ovo nešto što predstavlja ideju vodilju iza koje evropski lideri rade na odbrani. Mislim da se tu radi više o pragmatičnoj saradnji i povećanju evropske kooperacije na odbrani. Ali naravno, domaće politike nekada stanu na put i veoma je popularno, naročito kada se suočavate sa jakom opozicijom kod kuće u evropskim državama, da iskoristite nepopularnost Donalda Trumpa u Evropi, da pokušate da opravdate vaše napore i naslikate sliku Evrope koja se više protivi Sjedinjenim Američkim Državama.
But they have a problem in their own house.
Ali imaju problemi u sopstvenoj kući, iako predsjednik Macron i kancelarka Merkel očigledno pokušavaju da igraju na kartu jedinstva. Gospodin Macron želi da nametne sebe kao evropskog lidera, ali sa druge strane, gospođa Merkel je na odlasku. Osim toga, mnoge evropske države su veoma nerade da se po pitanju odbrane odreknu nacionalnog suvereniteta. Pritom se sve dešava u momentu dok su populisti i antievropske snage u porastu i unutar bloka i širom svijeta, i sa perspektivom da budu značajna snaga u Evropskom parlamentu sljedeće godine kada imamo izbore. Kako u ovom kontekstu na sve to gledate? How all this you see?
Mislim da ste u pravu. Emmanuel Macron je veoma ambiciozan francuski lider u galskoj tradiciji i on želi da napravi Francusku vodećom snagom u Evropi, ako ne i u svijetu ponovo. I on vidi priliku u Brexitu, a djelimično zbog slabljenja Njemačke sa oslabljenom kancelarkom Angelom Merkel, a potencijalno i slabim novim kancelarom narednih godina. I vizija koju Macron ima ne samo za Evropsku uniju, već i za evropsku odbranu je značajno drugačija od onoga kako to druge evropske države vide i u centralnoj i u istočnoj Evropi, ali iskren da budem i na sjeveru Evrope. Oni su prilično skeptični i prilično nevoljni da produbljuju integracije, a naročito na polju odbrane na način da predstavljaju sebe kao opoziciju Sjedinjenim Državama. Te zemlje zaista žele da održe i da učvrste transatlantske veze po pitanju bezbjednosti i odbrane pod NATO-om, naročito kada se te veze suočavaju sa izazovima od američkog predsjednika. Tako da ono čega se ja plašim, da je namjera iza većeg investiranja u evropsku saradnju u odbrani pozitivna, oko većeg izdavanja za odbranu i povećanje saradnje, ali će način na koji se predstavlja imati mnogo više efekat podjele i u samoj Evropi, ali također i preko Atlantika u SAD-u. Mislim da će biti bolje ako budemo razgovarali o ovim stvarima i naročito ako Pariz bude komunicirao o tome na način na koji neće biti razdvajajući, i to tako što će izbjegavati korištenje termina Evropska armija i strateška autonomija.
Ovaj prijedlog je također kontroverzan i zbog NATO-a. Da citiram generalnog sekretara Jensa Stoltenberga, koji je rekao: veći evropski napori na odbrani su odlični, ali nikada ne smiju podriti snagu transatlantske veze. U drugoj reakciji je poručio da evropski planovi za odbranu mogu biti samo unutar NATO-a. Da li mi mislite da je moguća, recimo, neka vrsta evropskih snaga koje egzistiraju paralelno sa NATO-om? Mislim da je to bila sugestija kancelarke Merkel. Ili bi to moglo stvoriti problem?
Let's say some kind of European force coexist parallel with NATO.
Ja mislim da bi evropski fokus trebalo da bude jačanje NATO-a i rad na stvarima koje su komplementarne transatlantskoj bezbjednosti. Mislim da je greška gledati u Donalda Trumpa i vjerovati da su SAD manje posvećene evropskoj bezbjednosti. Kada gledate šta se u stvari dešava, to je da čak i u vrijeme njegovog mandata SAD nastavljaju da budu posvećene evropskoj bezbjednosti, investirajući više u evropsku odbranu, šaljući više američkih trupa, učestvujući u više vojnih vježbi i šaljući podršku NATO-u. Stoga zaključak ne treba da bude da SAD nekako napuštaju Evropu i da zato oni imaju potrebu da stvore neku alternativu. Pravi put naprijed bi bilo da se prizna da Evropa treba da učini više, i to može učiniti jačanjem saradnje kroz nove inicijative kao što je PESCO ili EDF, ali moraju to da čine na način da sačuvaju i ojačaju transatlantske veze, na način koji neće slati pogrešne signale.
Erik Bradberg, direktor programa za Evropu u Carnegie zadužbini za međunarodni mir u Washingtonu, stručnjak za evropsku politiku, bezbjednost i transatlantske odnose.
Na kraju emisije podsjećamo na posljednje vijesti. Lideri Europske unije odobrili su danas sporazum o povlačenju Velike Britanije iz Europske unije. Obilježava se Međunarodni dan borbe protiv nasilja nad ženama. Plata dobrovoljcima u vojsci Crne Gore bit će između 250 i 300 eura. U Federaciji Bosne i Hercegovine proslavlja se Dan državnosti. I bilo je to sve što smo pripremili u današnjoj emisiji Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Srđan Janković.